De lipsă-mi ești tu mie. Da. Fiecare cred că avem nevoie de ajutorul Tatălui Ceresc și al Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiții mei, frați și surori în Domnul Iisus Hristos, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, doresc ca Tatăl nostru cel Ceresc să ne binecuvinteze în aceste zile și în această oră și apoi din binecuvântarea pe care o primim de la El, să binecuvântăm și noi numele mare al Dumnezeului cel adevărat Jehova și al Domnului nostru Iisus Hristos, Regele regilor, Mântuitorul întregii lumi. Sunt onorat, dar recunosc totodată emoționat, că în această zi sunt printre aceia căruia Părintele Ceresc i-a dat privilegiul ca să împartă hrană pentru cei flămânzi și înseptați după neprihănire, dar fiind foarte conștient că această hrană nu este de la noi și nu este distribuită cu puterea noastră, ci este de la Părintele nostru Ceresc, căruia îi mulțumesc. Și acum să ne aplecăm asupra cuvintelor Scripturii. Și aș dori ca să ne aplicăm asupra unui text scriptural pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetele de la 1 la 12. Cred că cunoașteți toți aceste versete. Am să le dau citire. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și iată, la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: nu mai au vin. Iisus i-a răspuns: femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui Iisus a zis slujilor: să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: umpleți vasele acestea cu apă. Și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au dus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slujile însă, care scoseseră apa, știau, a chemat pe mire și i-a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun, și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui le-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicului, și acolo n-au rămas multe zile. Până aici avem textul Scripturii. Aș dori ca împreună să cugetăm la aceste texte scripturale. Cu alte cuvinte, eu vă invit la nuntă. și la nunta din Cana Galilei. Să vedem acolo unde Domnul a făcut primele semne prin care voia să arate că El este trimisul cerului. Să vedem pe lângă această minune, nu cumva ne transmite ceva mai profund, ceva mai ascuns. Fiind la începutul misiunii sale pământești, misiune după ce a primit darul Spiritului Sfânt. Deci vom încerca să vedem ce s-a întâmplat la această nuntă. Mi se spune că nunta s-a desfășurat în Cana din Galileea, care este o localitate undeva în nordul Nazaretului, la aproximativ 14 kilometri. Ni se spune că a treia zi s-a făcut această nuntă. Ne-am putea pune o primă întrebare. De ce a treia zi? Și mă gândesc să medităm la această întrebare și probabil mai la sfârșit să încercăm să dăm un răspuns. Observăm faptul că la această nuntă a fost invitat și Iisus cu ucenicii lui. Sigur, conform obiceiului vremii, nimeni nu putea să participe la o nuntă, numai dacă avea o invitație. La această nuntă era și mama lui Iisus. Nu ni se spune ce rol avea acolo, dar putem înțelege că în momentul când se termină vinul, mama lui Iisus îl anunță pe Domnul. Și îi spune, nu mai au vin. La care Domnul cum îi răspunde? Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Ne-am mai putea întreba, ce a vrut să spună Iisus când întreabă femeie ce am eu a face cu tine? Cred că a vrut să spună că eu totdeauna trebuie să ascult de o singură voce, vocea Tatălui meu. Voi face și aici, ca și în alte situații, ceea ce îmi va spune Tatăl meu. Pentru că eu totdeauna spun și fac ce îmi spune Dumnezeu, așa cum ne relatează Evanghelistul Ioan în capitolul 8, versetul 29 și citez. Cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Când mama îi spune lui Iisus că nu mai au vin, i-ar fi dorit ca Domnul să-și arate puterea divină în acel moment. Dar Domnul îi răspunde, nu mi-a venit încă ceasul. Ceea ce înseamnă că Domnul aștepta ca Tatăl Ceresc să-i spună exact ce are de făcut. El s-a subordonat întotdeauna Tatălui, nu oamenilor. Putem învăța ceva de aici? Cum oare vom învăța? Că aprobarea lui Dumnezeu este mai prețioasă decât aprobarea oamenilor. Aceasta cred că ar fi o primă lecție pe care o avem de învățat. Maria apela la Iisus pentru că știa cine este El. Știa că este Fiul lui Dumnezeu, că putea să facă o minune, întrucât îl cunoștea încă de când a fost conceput în pântecele ei, după cum ne spune evanghelistul în capitolul 1 din Evanghelia după Luca. Ne putem explica acum de ce mama lui Iisus plină de încredere, apelează la fiul său și cu toată convingerea le spune slujitorilor să faceți orice vă va zice. Adică, ascultați de glasul celui care a vorbit, cum niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. După cum ne spune Ioan în capitolul 7, versetul 4-6. Și Iisus le spune un lucru. Umpleți vasele acestea cu apă. Slujile, sigur, au ascultat. Le-au umplut până sus. Cu alte cuvinte, Domnul a vrut să le spună. Faceți-vă partea voastră și eu îmi voi face partea mea. Numai ascultați de mine. Și ascultarea voastră va fi răsplătită pe deplin. Așa cum ne spune Matei în 17:5. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Putem învăța oare ceva și de aici? Cât de importantă este pentru noi lecția ascultării? Cred că da. Mergem cu relatarea mai departe și în versetul 6 ni se spune că acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățare a iudeilor și că în fiecare vas încăpeau 2 sau 3 vedre. Noi cu toții cunoaștem că în cartea Numeri, capitolul 19, Dumnezeu a dat poporului Israel porunci și reguli cum să se curățească atunci când cineva era necurat. Da, acestea erau reguli bune și nu găsim nimic nepotrivit ca cineva să dorească să fie curat, să-și spele mâinile, fața, picioarele, corpul. Dar ce observăm noi și ce știm noi din Scripturi? Dar iudeii au adăugat la aceste porunci multe obicei și datin după obiceiuri bătrânilor. Și parcă sunt vreo 600 și vreo 13. Așa cum citim în Marcu, capitolul 7:3. Fariseii, însă și toți iudeii, nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și apoi în versetul 4, și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor, a paturilor. Având acest aspect în minte, să încercăm să ne întrebăm de ce erau puse 6 vase de piatră cu apă. Simbolic înțelegând că apa reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, care dă viață. Ce semnificație au cele 6 vase de piatră? De ce nu erau 5 vase de piatră? Dacă ar fi fost 5 vase de piatră, cu apă necesară curățării, am înțelege mai simplu că semnifică ce? Cele 5 cărți ale lui Moise, care sunt baza învățăturilor iudaice, din care iudeii de-a lungul istoriei lor au încercat să stea aproape de Dumnezeu și să se curețe prin cuvântul și învățăturile date de Iehova prin Moise. Dar aici ni se spune clar că erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățare. Și aici aș vrea doar să facem o mică referire la cifra 6. Și noi înțelegem din Scriptură, referitor la cifra 6, că această cifră ne indică ceva incomplet, imperfect, care este specific omului căzut în păcat. Și sigur ne aducem aminte de 666, 666. Deci cifră care arată ceva, că nu este complet, nu este suficient. Cifra 6 ar putea însemna încercarea omului de a ajunge la perfecțiune fără să reușească. De ce? fiindcă este mai mică decât șapte. Și șapte ce înseamnă? Plenitudine, ceva desăvârșit, numărul perfecțiunii divine. Chiar și omul și pământul va ajunge la desăvârșire doar la sfârșitul zilei a șaptea. Dar să revenim la cele șase vase de piatră. Simbolic vorbind, noi am putea spune că reprezintă 6.000 de ani de la căderea omului în păcat, timp în care omenirea nu a putut fi curățată de flagelul păcatului. Așa este. Omenirea va fi curățată pe deplin de păcat în a 7.000 de ani. Mai exact, în frumoasa zi de 1.000 de ani a lui Hristos, a împărăției lui Hristos. Da, mi se pare acest gând că este un gând bun. Dar aș mai sugera un gând. Știm că Moise, în cele 5 cărți ale lui, le-a dat legea și toate poruncile și rânduierile, despre care am mai amintit, care trebuiau îndeplinite atât în relația lor cu Dumnezeu, cât și în relația cu semenii lor. Însă, observăm că de-a lungul timpului, iudeii au tot adăugat alte reguli, datini și obiceiuri, după cum ne relatează Evanghelistul Marcu în capitolul 7, pe care de altfel le-am citat. Astfel am putea spune și am putea înțelege că pentru curățare, vorbind simbolic, ei au mai adăugat învățături de-a lor, adică încă un vas la cele 5 pe care le-a dat Moise și astfel s-au făcut 6. Probabil un vas pentru fiecare zi lucrătoare din săptămână. Și dacă este așa, înseamnă că în cel de-a 6-lea vas nu intrau numai 2 vedre, ci intrau 3 vedre, simbolizând multitudinea obiceiurilor și datinilor adăugate de mai mari religioși al lui Israel, pe care Domnul Iisus i-a mustrat de multe ori, după cum citim în Matei, capitolul 23, unde Domnul îi mustră cu apelativul: vai de voi, cărturași și farisei fățarnici! Iisus știa bine aceste lucruri și totuși le-a spus: umpleți vasele acestea cu apă. Și ei le-au umplut până sus. Putem crede că Domnul a vrut să spună: cunosc situația voastră, vinul vi s-a terminat, în aceste vase nu mai aveți decât puțină apă și cât o mai aveți este amestecată cu învățături omenești. Dar umpleți acum aceste vase cu toate învățăturile curate pe care vi le-a dat Iehova prin Moise, umpleți-le cu învățăturile și promisiunile făcute vrednicilor din vechime, cu sfaturile și cuvintele prorocilor, care sunt adevărate și curate, și pe care voi le-ați primit până acum, puneți deci tot cuvântul curat și adevărat pe care vi l-a dat Tatăl meu și care vestește eliberarea din moarte și păcat prin mine, Mesia cel promis, și nu mai puneți datin și obiceiuri omenești. Slujile l-au ascultat și au umplut vasele până sus, încât nimic valoros să nu lipsească. Și Domnul ar fi vrut să le spună: iată că ascultarea voastră va fi răsplătită. Chiar dacă voi sunteți vase umane legate de cifra 6 și pe deasupra mai sunteți și de piatră și îndărătnici, totuși faceți aceasta, umpleți-le. Deci, învățăturile curate, nealterate, primite până acum, odată ce eu sunt cu voi, vă va aduce transformare și vindecare dacă veți bea din ele și dacă veți asculta de ele. Ce perspectivă frumoasă pentru cifra 6! Să crească la 7, să crească să ajungă 7, atât în veacul evanghelic cât și în veacul milenar. Cred că înțelegem această creștere În versetul 8, ni se spune, scoateți acum. Le-a zis el, și aduceți numului. Și i-au adus. Minunea s-a produs. Apa pusă în cele 6 vase de piatră a fost transformată în vin de către Iisus. Gustând nunul, constată că este un vin foarte bun, mai bun decât pe cel care băuse înainte. Aici aș vrea să fac o scurtă remarcă. Ne aducem aminte că în cartea Exod, când Dumnezeu îl trimite pe Moise și Aaron să elibereze poporul din robie, a făcut niște semne în fața lui Faraon. Care a fost oare primul semn? Transformarea apei în sânge. Ce era aceasta? Era o pedeapsă. Vine Moise antitipic cu vestea bună. Transformă apa în vin. Iată ce binecuvântare. Iată ce perspectivă. Și ne aducem aminte că acolo și bracii din Egipt au făcut și ei. De ce? Era pedeapsă. A făcut ceva rău. Pentru că apele s-au împuțit și au murit tot ce era în ape. Da, l-a făcut rău, este maestru prin lucrătorii lui. Dar vine Domnul. Vine Domnul care nimeni nu-i asemenea lui. Și aduce mari binecuvântări. Și încă în cel moment, într-un moment de bucurie. În versetul 10, adică moment de bucurie la o nuntă. În versetul 10, ni se spune, sigur că nunul a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Comentând versetele 8, 9 și 10, și aș vrea să specific clar acest lucru, că nu aș dori să fac un tip din toate personajele sau întâmplările acestei minuni, dar mă pot gândi că nunul sau mai marele mesei la momentul încheierii veacului iudeu și începutul veacului evanghelic ar putea fi reprezentat de Ioan Botezătorul, care afirmă în capitolul 1, versetul 31, eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut Israel, iar în versetul 33, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duh Sfânt. Având în vedere această afirmație a lui Ioan, că eu nu-l cunoșteam, înclin să cred că postura de nun, de mai mare a ospățului la acel timp, a fost dată lui Ioan Botezătorul, ca ultimul și cel mai mare dintre prorocii lui Israel, care a avut deosebită favoare să fie glasul celui care strigă în pustiu, neteziți calea Domnului, cum afirmă prorocul Isaia. Și tot Ioan Botezătorul a avut privilegiul binecuvântat de a fi cu Domnul puțin timp, într-adevăr, la prima sa venire, dar a avut privilegiul și de a gusta din vinul cel bun, adică noile adevăruri și învățături ale Domnului nostru Iisus Hristos. El, Ioan Botezătorul, a fost capabil alături de ucenicii Domnului să aprecieze valoarea noilor învățături ale lui Iisus, venite mai târziu, chiar prin afirmația, orice om pune la masă întâi vinul cel bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Așa este, frați și surori. Momentul nunții din Cana din Galileea, cu începutul semnelor lui Iisus, confirmă ceea ce ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, 4, 6, 47, citez, dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Noi înțelegem din Sfânta Scriptură că vinul, precum și apa, reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Dar vinul reprezintă învățături mai mari, mai profunde, marile adevăruri ale lui Dumnezeu, care aveau să fie aduse de Iisus la prima sa venire. Și acum ne putem întreba din nou, ce ar putea să însemne această afirmație, nu mai au vin? Și faptul că vinul se termină în toiul nunții, în toiul veseliei. Și aici ar vrea să fac o paranteză referitor la poporul lui Israel. Știm că poporul Israel era omul bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Vezi pilda bogatului nemilostiv relatată în Luca 16,19, care era cel mai bogat dintre națiunile pământului, având legea dată de Dumnezeu, adevărat, Jehova. Avea legămintele, promisiunile, templu, jertfele, sabatul, care i-a ținut aproape de Dumnezeu. Erau bogați că aveau vinul, învățăturile, pe care niciun alt popor nu le avea. Și era poporul de legământ al lui Dumnezeu. Și astfel ei duceau o viață plină de veselie și strălucire în raport cu alte popoare. Toate aceste favoruri pe care le aveau nu i-a putut face să ajungă într-o relație de armonie cu Jehova. Chiar dacă s-au toți spălat din cele 6 vase de piatră. Cu excepția câtorva oameni devotați pe deplin lui Dumnezeu, care a știut să aprecieze și să facă întotdeauna doar voia Tatălui Ceresc. Ne putem întreba, de ce n-au reușit ei? Nu era bună legea? Oh, nu! Legea era bună, perfectă, dar omul era slab și neputincios, cum ne spune Apostolul Pavel în Roman 7:7. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Și apoi în Roman 7:12, așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Da, Israel avea tot ce trebuie. Era bogat. Dar el a încercat să se facă plăcut lui Dumnezeu doar prin îndeplinirea pe din afară. Exterioara legii, ne ținând cont de spiritul legii. Așa cum ne explică prorocul Isaia în 29:13 și citim, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât învățătură de datină omenească. Iată vinurile mai puțin bune, învățăturile practicate incorrect, pe care le-au băut până atunci. Acestea trebuiau să se termine, pentru că nu le putea aduce mântuirea. Legea perfectă, sfântă, ei imperfect și slab. Aici avem răspuns la afirmația mamei că nu mai au vin. Acestea trebuiau într-adevăr să se termine. Acel vin pe care l-au băut până atunci i-a îmbătat de multe ori, crezând că sunt bogați, că este suficient să se numească izraeliți, să aducă jertfe, să fie tăiați împrejur în carne, să meargă de 3 ori pe an la templu și astfel să fie plăcuți lui Dumnezeu, dar fără să-și schimbe inima. Deci practicau o religie exterioară. Toate acestea erau oare numai la Israelul după trup? Cred că aici ar trebui să ne analizăm și noi, pe noi înșine. Și în primul rând eu mă analizez aici. Nu mai au vin. Încerc să gândesc că era momentul încheierii unei epoci în istoria poporului Israel. Se sfârșea dispensația legii în calitate de cale de mântuire, așa cum ne spune Luca în 16:16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. De se încheie dispensația legii și se deschide prin Iisus Hristos veacul evanghelic, veacul de har, mântuirea nu prin faptele legii, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ne spune Apostolul în Efeseni 2:8-9. Având în vedere aceste lucruri, vom înțelege că transformarea apei în vin reprezintă transformarea unor învățături privitoare la omul firesc, cu binecuvântări pământești, în învățături privitor la omul duhovnicesc, cu binecuvântări spirituale. Totuși, trebuia să vină întâi vinul învățăturilor legii și a prorocilor, care pe mulți i-au tulburat, ca apoi să urmeze vinul cel bun cu învățături duhovnicesc, care să le limpezească lor și nouă mintea, să ne deschidă prin Iisus Hristos inima și mintea spre planul măresc de mântuire, mai întâi a bisericii și apoi a întregii omeniri. Și ne aducem aminte ceea ce spune Domnul la început, chemarea la pocăință. Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Apoi, în Matei 7:13-14, ne spune ceva mai mult. Face o invitație specială și asta s-a mai amintit în această direcție aici. Dar aici ne spune, intrați pe poarta acea strâmtă care duce la viață. Deci, și atunci, și acum, calea spre viață este tot pe aceeași cărărușă îngustă a negării de sine, a sacrificiului, calea spre o creație nouă în Hristos, unde cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi. Dacă dorim să punem în antiteză vinul mai puțin bun, așa cum spune Nunu și cum îl numește Nunu, cu vinul bun pe care l-a băut la urmă, este suficient să deschidem Scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 38 la 48, care spun foarte mult în ceea ce privește transformarea modului de gândire și înțelegere a Cuvântului Dumnezeu pentru a fi plăcuți Lui. Și am să citesc doar versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii Tatălui vostru care este în ceruri. Acestea sunt doar unele dintre multele exemple din Scriptură în care vedem diferența între ceea ce s-a înțeles până atunci din lege și din aplicare și noua gândire și înfăptuire a legii iubirii pe care Domnul o aduce cu venirea Lui pe pământ. Cred că nunta a fost un eveniment de bucurie pentru evrei și ocazie pentru ei de a primi pe Fiul lui Dumnezeu, nu în calitate de pruncul Iisus, ci în calitate de unsul lui Jehova, gândindu-ne că acest eveniment s-a petrecut imediat după botezul Domnului, când Iisus a devenit Hristosul, plin de Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Prima minune la nuntă? Da. Minunea transformării apei în vin. Prin această minune, Domnul transmite cel mai important mesaj iudeilor, ca sosi vremea să vă transformați, să vă schimbați gândirea, să nu vă mai gândiți la cele firești de pe pământ, ci la cele duhovnicești. Este timpul să vă nașteți din nou, din apă și din duh, așa cum îi spune lui Nicodim. Vedem că acest mesaj al schimbării minții și inimii omului, care în greacă e metanoia, îl transmite Iisus la începutul misiunii sale de vestire a împărăției prin transformarea apei în vin, pe care apostolul Pavel ni se explică foarte clar în Roman 12:2 și citez: Să nu vă conformați veacului acestuia, ci transformați-vă prin înnoirea minții voastre, ca să puteți înțelege care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cred că aceste cuvinte a apostolului Pavel sunt remarcabile. Noi trebuie să medităm la aceste cuvinte, pentru că și asta dorește Părintele nostru Ceresc, să trecem de la cele firești la cele duhovnicești. Iată, dragi frați și surori, care ar putea fi mesajul principal al misiunii transformării apei în vin. A bea apa, a ne spăla cu apă, ne ține tot în această stare de om firesc, legați de pocăința pe din afară. Dar iată că Iisus Hristos, prin schimbarea apei în vin, aduce vestea schimbării, de la starea de om firesc la cea de om duhovnicesc, cum ne explică și tot apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 14-15, și am să citesc: Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, că cele sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și versetul 15... Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și însuși nu poate fi judecat de nimeni. Cred că sunt cuvinte care ne pun la încercare, ne pun să medităm asupra inimii noastre fiecare. Ne întrebăm din nou de ce vine Iisus la începutul misiunii sale pământești cu acest mesaj de transformare a minții și a gândirii. Credem că era foarte important pentru cea de-a doua misiune majoră după răscumpărare, cea de a alege fiii împărăției, clasa bisericii, atât dintre evrei cât și dintre neamuri. Și aceștia trebuie de aici, de pe pământ, să gândească și să trăiască duhovnicește, ca fii ai împărăției, fiindcă ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul Domnului, care este viu și care rămâne în viac. Și, sigur, mai întărește apostolul când ne spune în 1 Corinteni 15:50, că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Văzând acestea, ne putem da seama de ce Iisus de atâtea ori a întâlnit opoziție și lipsă de înțelegere când vorbea despre lucrurile duhovnicești, lipsă de înțelegere din partea mai marilor lui Israel, din partea poporului, cu excepția când îi hrănea miraculos și vindeca, erau toți prezenți, dar când încerca să le vorbească de pe lucruri mai înalte, nu puteau să-l sufere. Erau prea de tot. Ar fi suficient doar să amintim Ioan 6, de la versetul 27 la 71, unde Domnul spune că El este pâinea vieții. Sau aș aminti versetul 54, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Da, au fost lucruri prea tari pentru omul firesc, dar pentru omul duhovnicesc care trăiește în veacul de har, este o mare binecuvântare. Domnul nostru, în cei 3 ani și jumătate, a vorbit doar ce i-a dat Tatăl, să vorbească și a făcut ceea ce Tatăl i-a dat. Și a dorit să le facă de cunoscut că El, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu, El este Mesia, că în El se împlinesc toate profețiile, că El este lumina, El este calea, adevărul și viața. Le-a vorbit mult despre moartea și învierea sa. Le-a vorbit mult despre împărăție, despre trimiterea mângâietorului. Le-a vorbit mult despre a doua sa venire. Le-a vorbit despre stabilirea împărăției și restatornicirii tuturor lucrurilor. Dar la multe din aceste lucruri, Domnul s-a referit în pilde, așa cum le spune ucenicilor când le întreabă de ce le vorbești în pilde. El le spune în Matei 13:10, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerilor, iar lor nu le-a fost dat. Parafrazând, am putea spune, vouă v-a fost dat să cunoașteți aceste lucruri mari și valoroase, vouă care la nunta din Cana ați fost bucuroși și ați știut să apreciați vinul nou pe care l-am făcut eu, Iisus. Dar puțin dintre iudei au putut să creadă, mulți s-au îndoit și apostolii s-au convins de unele lucruri numai după ce Domnul a înviat și-au primit darul Spiritului Sfânt. Ce vom zice noi? Să nu vorbim de lucruri mai adânci, mai duhovnicești, pentru că unii nu le pot înțelege? O, nu! Să vorbim pentru că ne-a fost dat și nouă puțin sau mai mult din Spiritul Sfânt. Ni s-a transformat mintea, am gustat din vinul miraculos care ne-a limpezit mintea, ne-a deschis scripturile ca să spunem cu toată tăria despre taina ținută ascunsă de veșnicii. Coloseni 1, versetele 26-27, nu citesc toate aceste versete, doar aș aminti Hristos în voi nădejdea slavei. De să nu fim creștini care transformă vinul în apă, ci din aceea care transformă apa în vin, dând dovadă de pocăință în inimă, consacrare și smerenie, ca să fim convingători în vestirea adevărului prezent. Cred că aici iară putem medita un pic. Eu îmi vorbesc mie, în primul rând. Cum aș putea să conving despre lucrurile tainice ale lui Dumnezeu? Dacă nu dovedesc mai întâi o pocăință profundă. Iată de ce trebuie ca să mergem tot timpul pe aceste două aspecte. Dezvoltarea caracterului și întărirea doctrinei. Chiar dacă unii mai beau din acele vinuri mai puțin bune și nu pot înțelege timpul de har, de înnoire în duhul minții voastre, de îmbrăcarea în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, nu pot înțelege lucrarea împărăției, stabilirea împărăției și timpul restatornicirii tuturor lucrurilor, totuși cei ce au gustat acel vin dulce de la prima venire a Domnului, pe bază de ascultare și abnegație și străduință în sfințenie, pot spera să guste și din vinul nou în împărăția și Domnului nostru Iisus Hristos. Iată de ce cred eu cu toată tăria că o veste atât de bună, o lucrare atât de importantă, Tatăl Ceresc a dat-o Fiului Său să o înceapă cu o minune, cu un semn. Așa cum cerea poporul lui Israel. Voiau semne tot timpul. Deci acest semn l-a început la o nuntă. De ce la o nuntă? Pentru că nunta este un moment de împlinire și bucurie pentru noi oamenii. Cu cât, drag, așteaptă mirii momentul nunții. Deci este un moment de bucurie. Cu câtă bucurie trebuia să primească omenirea pe Fiul lui Dumnezeu. Deci era un moment de bucurie că a venit eliberarea. Sunt aici. Ascultați-mă. Dar această bucurie ne face o trimitere la o și mai mare bucurie. La o și mai mare bucurie și împlinire, la nunta mielului, unde Domnul va fi mirele, iar biserica mireasa lui Hristos. Noi așteptăm cu drag acel moment în cea de-a treia zi. Și acum, spre încheiere, să cugetăm asupra începutului relatării din Ioan 2, unde ni se spune că a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Și am pus și la început întrebarea, de ce a treia zi? Am să încerc să exprim câteva gânduri, fără pretenție de a fi cele mai bune. A treia zi în Scripturi ne arată evenimente majore în planul lui Dumnezeu și ne vom opri asupra câtorva, folosindu-ne de specificația Apostolului Petru din 2 Petru 3 cu 8 și citez, sigur voi le știți bine toate aceste versete, dar prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. O altă a treia zi. A treia zi de la Adam pe scena, de la Avram, mă iertați. Reiau. A treia zi de la Adam pe scena lumii apare Avram, care este o personalitate marcantă, numit prietenul lui Dumnezeu, căruia îi face acea făgăduință dragă nouă tuturor. Că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Aceasta, într-adevăr, a fost o rază de lumină în noaptea de păcat a omenirii. O altă treia zi, a treia zi de la Avram, s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, trimisul cerului pentru mântuirea lumii, momentul de cea mai mare importanță în planul lui Dumnezeu. Prima venire a lui Iisus a însemnat începutul împlinirii tuturor profețiilor și năzuințelor poporului lui Israel și a tuturor oamenilor. Toate scripturile din Vechiul și Noul Testament ne vorbesc despre rolul vital al Domnului nostru Iisus Hristos în răscumpărarea omului căzut în păcat. Și aș aminti doar un citat din Evrei 10:4, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Iar în Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. O, ce binecuvântați suntem, că și noi avem privilegiul să fim sub această binecuvântare a Domnului nostru Iisus Hristos prin jertfa Lui Sfântă. O altă a treia zi. A treia zi de la prima venire a lui Iisus este împărăția slavei lui Dumnezeu. Este nunta mirelui și a miresei, unde Domnul este mirele ceresc, iar mireasa, biserica, este primul rod. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, fiindcă nunta mielului a venit și soția lui s-a pregătit, așa cum ne spune în Apocalipsa 19:7. Putem spune că pregătirea miresei lui Hristos a început chiar cu unii care au participat la nunta din Cana Galileea și care au știut să aprecieze vinul oferit de Domnul. Și așa este, dacă stăm să ne gândim că biserica embrională a început cu capul bisericii Domnul nostru și cu apostolii, ucenicii. Deci, iată ce perspectivă există în această a treia zi. De-a lungul veacului evanghelic, biserica a fost fecioară și și-a păstrat curățenia, așteptând întâlnirea cu mirele ceresc, așa cum ne spune apostolul Pavel în 2 Corinteni 11:2. V-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată care și-a păstrat haina de nuntă nepătată. Și noi avem privilegiul de a fi invitați la această nuntă. Și dacă ni s-a oferit acest vin, să-l consumăm și să nu uităm cine ni l-a dat și să ne bucurăm de efectul vinului asupra celor chemați. Acest vin înveselește inima creștinului și îl face să fie bucuros chiar și în călătoria lui prin valea umbrelor morții. Dar apostolul Petru ne spune în capitolul 4:13, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimele lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dragi frasiților, să nu uităm că tot ce suntem și ce vom fi este pentru că Iisus a venit și a făcut schimbarea. A schimbat mântuirea prin faptele legii cu mântuirea prin har, prin eterna lege a iubirii. Și să nu uităm că aceasta a fost doar începutul semnelor făcute de Iisus Hristos. Mare har, această schimbare, prin mântuirea prin eterna lege a iubirii. Prin lege nu s-a putut. Nimeni n-a putut să țină. Doar Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că a fost perfect. Dar vedem bunătatea Tatălui Ceresc față de noi, că ne-a dat acest mare har. Pentru biserică, Iisus și-a arătat slava odată ce a venit, a murit și a înviat pentru noi, iar pentru omenire își va arăta slava în viitor. Ne spune Isaia în 5:3-11, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui toată povara nelegiurilor lor. Și o altă promisiune măreasă făcută tuturor celora dintre iudei și dintre oameni care nu au reușit să bea din vinul dătător de viață în veacul evanghelic, o face tot Domnul prin prorocul Isaia care spune: Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Ne amintim cu toții Isaia 25:6. Iată ce va face Domnul în împărăția milenară în cea de-a treia zi. Frați și surori, privind la vin ca simbol al sângelui de mare preț al dragului nostru răscumpărător Iisus Hristos, care ne curăță de orice păcat și ne-a dus în păcarea cu Tatăl Ceresc, noi suntem încredințați că ori de câte ori, cu o inimă curată, ne împărătășim din pahar la cina de comemorare a morții Domnului, intrăm și noi sub binecuvântarea Domnului și ne însușim și noi promisiunea Lui la ultima cină cu ucenicii, așa cum citim în Matei 26, capitolul 27-29. Recunosc că am depășit un pic timpul, dar mă străduiesc să mă apropiu de încheiere. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Aș vrea să remarcăm această promisiune. În ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Ce promisiune măreață! Ce perspectivă de a te împărtăși din bucurile nesfârșite ale împărăției cerești, alături de Domnul Slavei, capul Bisericii Dumnezeului Celui Viu. Și încă un lucru. Ce mare privilegiu va fi pentru profeți, pentru profeții primii înviați la natură pământească perfectă și care, ca și nunul de la nunta din Cana Galilei, vor gusta primii din vinurile vechi și limpezite ale împărăției, căci prin ei vor fi răspândite noile învățături ale împărăției. Ne spune Isaia în capitolul 2, versetul 3, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Aceasta este ziua mult așteptată, ziua împărăției de 1000 de ani a Domnului nostru Iisus Hristos, ziua învierii, ziua înnoirii tuturor lucrurilor, marea zi a restatornicirii, ziua de binecuvântare și veselie, ziua nunții mirelui ceresc. Și ce har avem că toate acestea au fost preumbrite la nunta din Cana Galileea, unde Domnul a transformat apa în vin și a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el, iar noi acum suntem mult binecuvântați că cel care a transformat apa în vin ne-a deschis calea spre împărăția cerului, pentru care trebuie să-i fim foarte recunoscători. Și în încheiere, Aș vrea să spun că, așa după cum la nunta din Cana Galileea, figura centrală a fost Domnul nostru Iisus Hristos cu minunea săvârșită de El, tot așa, în cea de-a treia zi, adică în mileniu, figura centrală este același Iisus, în slavă, încununat cu multe cununi împărătești, marele rege de drept și de fapt al întregii omeniri. Dragi frați și surori, eu nu am reușit decât să vă îndrept atenția asupra acestui subiect în care sunt atâtea învățături profetice de mare profunzime, cât și lecții pentru caracterul nostru, pe care eu le-am atins doar tangențial în timpul prea scurt pentru subiect atât de vast. Să mulțumim Domnului și îl rog să mă ierte dacă ceva nu a fost în armonie cu voia Lui, și vouă vă mulțumesc pentru răbdare și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin.